Mea, ce mai freamăt, ce mai zbucium a fost la finalul anului trecut cu eliminarea subvenției la mașinile electrice. A urmat o alba neagră de aia în stil românesc, că stai așa, nu se elimină de tot, doar că nu mai e 10.000 de lei de aia europeni, este doar 2.000 de euroi. După aia, când lumea le-a arătat onor guvernanților, furcile, torțele și topoarele au revenit asupra deciziei, că nu e 2.000, e 5. Și până azi trăim într-un soi de limbo, așa, de confuzie mioritică, în care lucrurile au rămas ca în gară. Da, o să fie o subvenție, dar mai multe vom ști atunci când programul va fi anunțat oficial. Păi, n-a fost mai simplu în Germania? Da, mâine nu mai e. Gat, la revedere și un praz verde. Dar nu pot să nu mă întreb și următoarea chestie. Nu cumva o parte semnificativă de vină pentru prețurile adesea nesimțite ale electricelor o poartă și producătorii înșiși? Adică au mers pe burtă cu prețuri mari, au făcut lobby la guverne pentru subvenții și subsidii, fără însă să-și bată capul prea tare să optimizeze ei înșiși costurile, cu mici excepții, și în plus să vină dracului și cu niște modele accesibile, mai de masă așa, care să nu fie SUV-uri de la 50.000 de euro în sus. Eu știu că alea au marjă mai mare și că pentru producători sunt mai profitabile. Știu și că este mai simplu să stai cu mâna întinsă la guverne ca să-ți dea suport, tot din banii noștri până la urmă, dar niște R&D pe bune, o strategie care să prioritizeze modelele ieftine. Nu vreți și voi să faceți? Nu de alta, dar cam toate studiile de piață arată un singur lucru, că prețul este principala piedică în calea adopției în masă a mașinilor electrice. Sigur, există și alte motive, range anxiety, infrastructura, etc. Dar atunci când stai și analizezi în profunzime, toate astea pălesc în fața prețului inițial. Prețul mediu al mașinilor electrice, atât în Europa cât și în Statele Unite, este mare, bă, mare, sau cel puțin semnificativ mai mare decât al suratelor tradiționale, și atunci cum să-i ceri bietului Average Joe pe o coajă cu baterie prețul unui BMW seria 3 nou? În fața acestui argument pecuniar forte se prăbușește tot eșafodajul de argumente eco și umanitare. Și în acest context, credeți că se tem degeaba țările occidentale de ofensiva companiilor chinezești producătoare de mașini electrice ieftine și care s-au înmulțit în ultimii ani, precum ciupercile după ploaie? De ce credeți că se pregătesc tot felul de tarife și sunt în derulare tot felul de investigații? Pentru că și autoritățile europene sau americane știu că dragostea cetățenească și loialitatea națională trec tot prin stomac și că în fața unui preț mai bun, nimănui nu-i va trece prin cap să protejeze pe spinarea propriului său portofel și așa va imama lui industria și brandurile locale. Și este suficient să te uiți înspre ce s-a întâmplat cu industria auto-americană prin anii 70-80 și la ascensiunea japonezilor ca să înțelegi perfect ce se întâmplă acum cu industria auto globală aflată sub ofensivă chineză. Iar în acest context, cred că mai importantă decât reacția statelor, care au la dispoziție instrumente de taxare de tot felul, este cea a producătorilor înșiși, care trebuie să se trezească din somnul cel de moarte, să se scuture de letargia și îmbuibarea ultimei sute de ani, să iasă din zona de confort și să confrunte cu aceleași arme astfel de amenințări. Adică simplu, să vină cu mașini electrice mai ieftine și mai bune. Sigur, sunt conștient că este mai ușor de zis decât de făcut, dar dacă nu fac asta, indiferent câte taxe vor pune statele pe importuri, îi paște extinția ca pe dinozauri. Sau riști să ajungi precum MG, apparently from England, but definitely made in China. Au învățat și chinezii multe de la noi, da, au copiat, au furat și au croit cu dinții și cu ghearele drumul către podium. China este acum cel mai mare producător auto al lumii, a depășit Japonia, dar și noi cred că avem de învățat de la ei. Faceți dracului mașini electrice ieftine. Altfel, adio și n-am cuvinte. Și Doamne ajută, unii chiar încep să se însemneze. Mă aflu în Barcelona pentru a testa EX30, cea mai ieftină electrică produsă vreodată de Volvo și care, culmea, nu doar este și overall cea mai rapidă construită de ei vreodată, dar nu e nici urâtă, nici banală, ci dimpotrivă. Uite, băi băieți, că se poate. Desigur, ați putea invoca faptul că și Volvo sunt deținuți tot de o firmă chinezească, și anume Geely, dar veți înțelege imediat că asta nu le răpește absolut nimic din merite și din reușită. Nou-nouțul Volvo EX30 pleacă de la decât 38.500 de euro, atenție, preț de listă, fără niciun fel de suport sau subvenție. Și am spus că este cel mai rapid Volvo ever. Cum bine puteți vedea, mașina este o adevărată bombonică. EX30 arată mai proaspăt, mai elegant, iar atenția la detalii este îmbucurătoare. Farurile, deși păstrează celebra semnătură luminoasă a ciocanului lui Thor, au fost rafinate, sunt ochioase și elegante. Singura chestie pe care i-aș reproșa-o, și aia doar cu jumătate de gură, este partea asta frontală care arată ca la orice altă electrică. Tesla? Dar na, câte moduri ai în care poți face designul unui bot de mașină electrică? Nu prea multe. Și din lateral mașina arată foarte bine, este închegată și coerentă, fără stilizări inutile, cumva spartan-scandinavă, fără însă a fi lipsită de personalitate. Este sobră, compactă, chiar ușor musculoasă, senzația accentuată și de roțile mari cu jante de 20 de inci și de garda înaltă de la sol, îi va face fericiți pe aia care invocă cu orice ocazie bordurile înalte din București și pe mămicile care când își vor lua copiii de la școală cu asta, nu vor mai râșgâi burta mașinii de respectiva bordură. Dar revenind la design, cred că spatele este cel care mi-a plăcut cel mai mult. Rămâne tipic Volvo, dar în același timp aduce un aer proaspăt. Da, așa mi imaginez că ar trebui să arate un Volvo în 2024. Luminile de pe spate sunt segmentate și îmi place chestia asta. Cât despre dimensiuni, am spus deja că este o mașină adunată, chiar micuță pentru standardele schimonosite de azi și se pretează foarte bine pentru traficul urban dement și pentru penuria de locuri de parcare. Și acum haide să migrăm, era să zic sub capotă, dar sub capotă, în acel frunk, îți încape cel mult un laptop și eventual cablurile de alimentare. Deci hai să migrăm sub mașină și să vedem ce ascunde pe parte de propulsie. N-am să intru în versiunile de dotare, nimic nu-mi repugnă mai tare decât enumerarea de gimmick-uri. Hai să trecem direct la motorizare, putere, baterii și așa mai departe. Și din acest punct de vedere, EX30 vine în două variante mari și late. Una cu un singur motor cu propulsie spate și una cu două motoare all-wheel drive. Iar prima versiune se divide în alte două versiuni, de asta dată în funcție de baterie. Una normală cu baterie de 51 de kWh și cea mai ieftină dintre versiuni și una long range cu baterie de 69 de kWh, deci măricică. Și aceeași baterie de 69 de kWh se regăsește și pe versiunea dual motor. Dar vom ajunge imediat și la autonomie, consum și așa mai departe. Până atunci însă, haideți să vorbim puțin despre motoare. Versiunile 1, adică acelea cu un singur motor, indiferent că vorbim despre basic sau long range, dezvoltă o hergelie mai mult decât apreciabilă de 272 de cai putere. Bă, da, e ceva și mă declar sincer impresionat.
În momentul ăsta suntem prin oraș. Deci da, coaja asta are 272 de cai și încă nu suntem pe aia rea, adică aia cu două motoare. Versiunea pe care o conduc în momentul ăsta este versiunea single motor long range. Se simte foarte instantanee, adică reacționează foarte, foarte bine, este puternică, este înfiptă și pe mine personal mă încântă foarte tare ideea că Volvo au mers all-in pe parte de motorizare, pedal to the metal. 272 de cai pe o mașină de genul ăsta mi se pare absolut fabulos. Deci fiți atenți. Jucăria de sub mine are 5,3 secunde de la 0%. Deci este rachetă de buzunar. Cea mai slabă dintre versiuni, aia single motor și cu bateria mai mică, are 5,7. Deci cel mai slab EX30 are sub 6 secunde de la 0%. Are ceva de go-kart în ea care îmi place maxim. În momentul în care te vreau în viața mea, deci. Și dacă are și autonomia pe care Volvo zice că o are, atunci mașina asta este Dumnezeu.
Haide să vorbim kilometri. Versiunea cu rază minimă de acțiune, adică modelul de bază cu bateria de 51 de kWh, ar scoate circa 475 de km pe urban și 344 combinat, adică probabil și cu ceva commuting din afara orașului, iar cea cu rază lungă de acțiune și baterie de 69 de kWh, 660 urban și 475 mixt. Iar versiunea dual motor, care, repet, are aceeași baterie ca long range-ul cu un singur motor, are anunțate în mod previzibil valori ceva mai mici. 590 urban, 450 combinat. Sigur, sunt cât se poate de conștient că socoteala din târg nu se potrivește cu aia de acasă și nici cea de pe hârtie cu cea din scaunul șoferului. Dar în cele două zile de test am avut prea puține motive să mă îndoiesc că aceste cifre n-ar fi realiste. Sigur că nu sunt chiar acolo, dar nici departe. N-am avut cum să validez empiric aceste pretenții, dar bateriile au ținut extrem de bine. Sunt convins că a ajutat din gros și temperatura mai tot timpul blândă din Barcelona. Deci, din punct de vedere al alegerii uneia dintre cele trei, cu excepția situației în care ești Die Hard, Need for Speed sau Fast and Furious, oricare dintre cele două versiuni single motor, basic și long range, își vor face treaba la superlativ cu cei 272 de căluțe ai lor, cu bateriile de 51 respectiv 69 de kWh și mai ales la prețul cu multe mii de euro mai mic decât cel al versiunii dual motor.
Am făcut switch-ul, swap-ul, ne-am mutat de pe versiunea single motor pe racheta de buzunar cu două motoare și 428 de cai putere și îi simți în dos pe toți cei 428. Deci mașina asta are 3,6 secunde de la 0% și chiar are. Deci imaginați-vă că este un picuț mai rapidă decât un BMW M5. Și toți acești 428 de cai electrici ți livrează. Am avut ocazia să ne jucăm cu ea un pic în linii drepte și este năpraznică. Nu-mi dau seama pe cine are în vedere Volvo cu acest model în particular și nici n-aș zice că este pentru oamenii sensibili și cuminți, dar reacția mașinii este ceva de genul ăsta. Ia, stați un pic, uite cam așa. Fuck, da, deci îți mută ochii în partea cealaltă a capului. Recomandarea deșteaptă, după mine, este cealaltă variantă. 272 de cai sunt absolut îndestulători pentru absolut orice scenariu. În plus, acea versiune, clar, e mai puțin flămândă decât asta. Deși modelul de față are aceeași baterie ca long range-ul cu un singur motor, cifrele de autonomie sunt evident mai mici și în mod firesc, pentru că na, consumă mai mult, putere mai mare. Dar îți pune un zâmbet din ăla pe față, de la o ureche la cealaltă. Da, splendidă mașină și foarte reușită. Și încă ceva, puterea asta este la gabaritul unui EX30, adică o coajă de mașină.
Și ca să încheiem și capitolul ăsta și poate încă un motiv care să vă alunge frustrarea că n-ați optat pentru versiunea tip bombardier, toate mașinile Volvo sunt limitate la o viteză maximă de 180 de km la oră.
Bineînțeles, în limitele legale, am vrut să vedem cum se comportă, am trecut de viteza respectivă. Suntem pe o autostradă cu 3 benzi, porțiune foarte liberă, deci am atins 187. Acum, indiferent ce ar zice Volvo că e limitată la 180, nu știu ce să zic, nu eram în vale. În schimb, partenerul meu de drum a observat cum se întâmpla treaba cu bateria și se întâmpla ceva de genul. După 130-140 în sus, începe să urce un picuț mai greu. Dar oricum, mașina se înfige bine, este foarte agilă, stabilitatea este bună. Într-adevăr, la viteze mari se simte un pic wobbly, este totuși o mașină înaltă de la sol. Dar în rest, nu prea am ce să-i reproșez din punct de vedere dinamic.
Și cu asta, gata cu specificațiile și exteriorul și hai să trecem la interior. Știți, Ikea, mașina asta este Ikea all-in. Desigur, nici exteriorul nu scapă zgârceniei scandinave în materie de culori și nuanțe, toate gen alb infinit, cri-cri-cri, toamnă gri în diferite nuanțe, galben sau albastru pal, adică aceleași pasteluri terne care nu mă prea gâdilă. Nu, serios, nu vi se pare cam trist? Mașinuța asta mergea fără discuție în roșu sau albastru intens, verde, galben și alte culori vesele de care suedezii nu par să fie auzit. Știu că e o discuție întreagă pe tema asta, și economică, dar și de gust, iar astea din urmă, adică gusturile, nu se discută. Și hai să vă zic și o fază tare. Prima oară când am dat ochii cu un exemplar de EX30 a fost cu cel expus la hotel, care fusese pictat de mâna unui artist local cu desene de inspirație catalană, cu bleu, cu galben, cu roșu și arăta absolut delicios. Volvo, ia vezi, poate scoți măcar o ediție specială de felul ăsta, ar fi păcat să n-o faci. Bun, și acum hai să zicem de interior. Păi prima chestie care îți sare în ochi este tableta asta centrală și absența unui instrumentar în spatele volanului, ca la Tesla, ca să zic așa. Bă, sincer, nici nu-mi place, dar nici nu-mi displace soluția asta. Este mai simplă, mai aerisită și mai elegantă decât cea tradițională, dar nu la fel de practică. Și gata, aici cred eu că se încheie discuția cu privire la alegerea asta constructivă. În schimb, am remarcat altceva, că pe net Unii dintre cei care au testat mașina au bălmăjit ceva, cum că tableta ar fi prea mică, la care eu nu pot decât să le răspund, politicos firește, hai sictir. Iar tableta asta suficientă este divizată în trei segmente. Sus, informațiile precum viteză, modul de condus, siguranță și așa mai departe. Pișentru ai navigație, radio, climă, iar în partea de jos niște multimedia cu aplicații gen Spotify, dar și dezaburire și alte setări. Și încă ceva care nu prea mi-a plăcut și s-ar putea să nu vă placă nici vouă. De pe fețele ușilor au dispărut inclusiv butoanele pentru geamuri, care au fost mutate pe consola centrală.
Parcă de data asta Volvo a împins un pic prea departe minimalismul, jur, mie așa mi se pare.
Măi Volvo, ce cusur aveau blea niște butoane pe ușă? Întreb și eu pe principiu că dacă ceva nu-i stricat, nu-l repara.
Iată cum arată mânerele de ușă. Sunt așa o chestie, o inserție de metal mică și drăguță, dar iată. Așa, nu mai există aici, în zona asta, e o cotieră ca în 335, știi? Iau-te. Fix ca în 335.
Dar, pentru că tot am ajuns la uși, măcar ai spațiu de depozitare la greu în panourile acestora, la fel și în torpedoul central la această mașină, a cărui relocare lasă acum mai mult aer de respirat pasagerului din dreapta și, evident, loc la picioare și permite șoferului un acces la torpedo mai puțin yoghin.
Te așteptai la asta? Deci ăsta este cup holder-ul, deci frumos el suportul de pahare aici. Totul este foarte ergonomic, e cu două trepte. Și aici, undeva este, era torpedoul, cred, nu? Undeva pe aici. Da, fecheța.
Cred că torpedoul se deschide tot din tableta.
Nu-mi spune. Deci nu e adevărat. Deci dacă torpedoul se deschide din tabletă, nu mai vreau. Ce-mi place însă foarte, foarte mult este acoperișul ăsta panoramic absolut senzațional. Frumușel foc. Iar oglinzile se reglează ghipă tabletă, da? Deci nu mai stai tu așa cum se făcea odată, nu, frățioare, de aici frumos, left, right. Deci după ce ai setat oglinda pe care vrei să o reglezi, te miști de aici, din astea care credeam că sunt butoanele cu care schimb muzica. Și chiar asta sunt. Adică sus, jos, stânga, dreapta, ca să-ți reglezi oglinda, numai că nu prea răspund. Când încerci să reglezi oglinda, face hop, 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 mai face din asta, știi? Adică nu e finuț. Da, iarăși o chestie foarte interesantă, a trebuit să mă scarpin un pic în cap. De aici se schimbă treptele, deci nu, Volvo, chiar ai mers prea departe cu minimalismul tura asta, jur. Și aici ai controlul ștergătoarelor și al farurilor, două manetuțe, piano black, cetățele rău de tot. Nu care ceva de troleu? A intrat lane assist-ul. Tras de volan. Uite, asta. Deci, frățioare, ok, am semnalizat dreapta, da? Că mă duc pe banda din dreapta, corect? Bun. Și acum dau în direcție opusă de volan și semnalizarea rămâne pusă, da? Și m-a scos din minți. Hai să mai facem o dată. Semnal dreapta, da? Și uite să treacă domnul ăsta din așa și stânga. Destul de agresiv stânga, da? Semnalizarea, dacă nu scoți de mână, rămâne agățat acolo.
Scaunele sunt și ele foarte sobre și scandinave, așa, că de-aia îmi vine să zic Ikea odată la două cuvinte, comode, dar nu atât de comode cât să permită, de exemplu, unui italian să conducă întins până pe bancheta din spate. Bineînțeles că și aici culorile sunt Ikea, și la fel de bineînțeles din materiale reciclate.
În prezentarea mașinii s-a vorbit despre reciclare mai mult decât despre mașină. Îmi venea să-i întreb oameni, dar vreți și un premiu, ceva? Sau care e ideea cu atâta reciclare, reciclare? Da, domnule, am înțeles, reciclăm foarte bine. Parcă își dorea o medalie pe tema asta.
Hai să zicem și că spațiul at the back este probabil și singurul mic minus al acestei mașini. Nu mă înțelegeți greșit, nu este meschin sau claustrofobic, nu. Este doar o leacă mai mic decât mă așteptam și decât lasă exteriorul mașinii să ghicești. Doi adulți stau ok, dar trei nu prea. Se lasă cu moșpit, ca să zic așa. Nici spațiul de la genunchi nu este grozav, dar pe de altă parte nici nu mă mir foarte tare.
Este 38.500 de euro cu TVA cu tot, ceea ce sigur. It's a shitload of money, mai ales pentru buzunarele noastre românești mititele. Dar pentru o mașină electrică nu este o mașină scumpă. Prin urmare, așteptările nu cred că ar trebui să fie de, cum să zic, de premium, top premium și așa mai departe. E o mașină de oraș bună, solidă, vioaie, tot ce trebuie.
Hai să discutăm puțin și despre dotările tech, care sunt la mare cinste printre cumpărători. Ba, un studiu recent păstate arată că Android Auto și CarPlay sunt în fruntea listei de cerințe din partea clienților. Eu însă am ajuns să consider că astea ar trebui să fie default. EX30 are și unul și celălalt sistem, așa cum ieșea de bine unei mașini în 2024 și electrică pe deasupra, dar are și acel Google Automotive OS Embedded, adică vine nativ cu soluția auto a celor de la Google. Și cu asta cam basta. Bă, dar știi la ce mă mai gândeam zilele astea? Că tehnologia nouă, în ciuda rafinamentului său, nu schimbă mentalități. Ai zice că adopția unei tehnologii noi și avansate împrumută ceva din polișul său și utilizatorilor. Bună oară! Ai putea crede că dacă ai în față un posesor de mașină electrică, ai de-a face cu o persoană cu conștiință eco, că ești deschis la noutate și că ești dispus să-ți asumi riscuri pentru asta, că ești în trend, că ești urban, poate chiar o leacă hipster, că privești înspre viitor și nu în trecut și tot așa. Deci, un portret robot destul de flatant, nu? Doar că ce să vezi? Zilele trecute am luat un Uber de la birou cu direcția airport, iar mașina care a venit la comandă era un foarte frumușel Megane E-Tech. Până la aeroport, omul și-a condus eleganta electrică cu genunchiul. Și probabil vă întrebați acum ce dracului făcea cu mâinile. Păi vă spun eu, cu stânga vorbea la telefon, destul de tare și în binecunoscutul stil al unei anume tagme profesionale, dar cu dreapta ce-mi făcea? Era să zic că făcea lucruri de rușine, căci n-avea femei cu sine. Bine, nu chiar asta, dar în principiu cam același lucru, adică se freca la față, voiam să zic. Să scărpina, căuta chestii prin spațiul de depozitare din cotieră, mai scutura un fir de praf de pe bord. Știți, din astea, gesturi reflexe cu care oamenii își ocupă inconștient mâinile atunci când vorbesc la telefon. Dar de ce nu ținea măcar această dreaptă liberă pe volan? Aș, de unde? Nu s-ar fi atins de volan nici cât dracu de tămâie. La început, am crezut că șofatul cu genunchiul este doar pilotul automat gen, adică pentru mers drept și atât. Dar de unde? Omul folosea tot zona mediană a țurloiului, inclusiv pentru a coti, despre schimbatul benzii nici nu mai zic. Măcar cu mâna liberă acționa semnalizarea din când în când, tot e ceva, nu? Și desigur, m-am întrebat și de ce omul nu folosește sistemul audio al mașinii pentru convorbire. Pentru că normal, la ăla avea un alt telefon conectat, știți modelul. Probabil că unul era telefonul de muncă și ălălalt la care vorbea era cel de tovarăș și gagici. Niște căști ceva, boss? Se găsesc și ieftine. Nu trebuie să fie musai AirPods Pro 2, zic și eu. Sunt și un pic masochist și am vrut să văd și până unde merge cu indolența, deci la un moment dat l-am atenționat. Iar omul și-a luat seama, a închis telefonul și a pus mâinile pe volan. Ba și-a cerut și scuze. Este asta o circumstanță atenuantă? Poate nu, poate da, mai ales că ne-am obișnuit cu puțin din partea conaționalilor noștri. În fine, ideea este că haina nu-l face pe om și nici mașina electrică nu face gentleman din meltean. Cam asta am vrut să zic și cam asta fuse pe azi. Și acum, hoi voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Cum vă place Volvo EX30? Cum vi se pare prețul de 38.500 de euro cu TVA cu tot și fără vreo subvenție de la stat? Cât credeți voi că ar trebui să fie prețul mediu al unei mașini electrice, așa încât să fie suficient de tentantă cât să o alegi în detrimentul uneia pe combustie? Well, abia aștept să vă aflu părerea. Abonați-vă în zonă, vă mulțumesc tuturor și fiecăruia dintre voi și baftă să aveți!